Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakadjus 99,3 megahertsi, päike paistab taas ja ühes küljes see muidugi ennustab ja teises küljes jälle kui ta niimoodi paistma jääbki, siis võib arvestada ka paksu praeliha lõhnaga suiselaal, mis nõuab palju aktsiisi. Riigile selles mõttes, et iga klunks tähendab ju riigikassa ruigamist rõõmust ja selle nimel nähakse ka vaeva, et aktsiisid ja muud maksud ikka tõuseksid, sest kuni on veel rahvas, keda lüpsta, seni tuleb lüpsta. Jah. No ütleme niimoodi, et kas see nüüd nali oli, seda ma ei tea, aga nalja kohta on öelnud George Orwell umbes niimoodi, et nalja eesmärk ei ole mitte inimest alavääristada, vaid tuletada talle meelde, et ta juba on alavääristatud. No selle peale võib nalja ka teha natukene. No nali näiteks niisugune, kujutage endale ette, et meie riigikogusse valiti prostituut. No kõik teavad, et seda ametit on teine pidanud juba tükk aega ja nii edasi. Ja nüüd esimene riigikogu istung ja see sama kallis prostituut läheb reipalt kõnepulti, pöördub saali poole. Austatud kolleegid, noh nii nagu kodukord ette näeb ja natuke tähendamissõna ka siia. Sellest olukorrast riigis või nii edasi. Eile oli jälle üks igavesti pikk saade, kus olid igavesti uhked eksperdid ja seletasid nemad igavesti tarku ja tähtsaid asju, kuigi tegelikult väga paljude niisuguste probleemide puhul võiks lihtsalt visata kulli ja kirja, mida teha, sellepärast, et ega need pikad blõnna arutelud ka targema tulemuse juurde ju ei vii ja peale selle eile ma hakkasin juba natukene niimoodi huvi tunnud, mille pärgli pärast näidatakse mingisugust vestlemise protseduuri, millest ei kasva välja mitte midagi. Kas see on nagu rahva uinutamiseks või on seal mingid teised siuksed psühholoogilised, psühhiaatrilised, palsameerivad eesmärgid? No tõesti ei tea, aga näidatakse rääkimist kui protsessi. Kus juures ega see jut, noh, võibolla ta on isegi loogiline, kes seda teab. Aga vana lugu, mida ma tegelikult tahtsin teile rääkima hakata, on vanast indiaanlasest. Ütleme, et tema nimi oli Kaks Kotkast ja sai tema 100 aastat vanaks. Loomulikult BBC, CNN-id ja mis need täheühendid seal on, kõik saatsid oma reporterit karjas intervjueerima ja üks reporter küsis: te olete nüüd 100 aastat näinud valge mehe tegemist siin maal. Te olete näinud sõdu, rikkust, vaesust, õnne, õnnetust. Te olete näinud läänemaailma progressi, no ja natuke selle langust ka. Mr. Kaks Kotkast, kas te oskate öelda, mida valge mees on teinud valesti? 100-aastane Kaks Kotkast popsutas piipu edasi, silmadesse tekkis mingisugune toluke ja lõpuks ta hakkas rääkima. Siis, kui valge mees tuli Ameerikasse, nagu pagulane kohe, olid siin peremehed indiaanlased. Ei olnud makse, ei olnud võlgu. Oli karjade kaupa piisoneid, igas väiksemas ojas ka olid koprad. Hirved jooksid ringi, naised tegid kogu töö kodus, külaravitseja oli tasuta ja indiaani mehed kulutasid päeva jahipidamisele ja kalapüüdmisele ja ööseksile. Kaks Kotkast popsutas veel natuke piipu ja ütles: valge mees oli loll, kui arvas, et meie eluviisi oli vaja või võimalik kuidagi veel paremaks teha. Jah, Aga samas, kui vaadata, milline rahvahulk tegeleb ainult sellega, et sinu, minu, meie, teie, nende ja muidugi eelkõige enda elu paremaks teha, kui palju tuleb meile kaela seadusi, mis aitavad meil mõista, noh, niisugusi asju, mis peaks käima koduse kasvatuse juurde, aga mille eest on võimalik trahvida. Kui palju me peame tegema asju, mis tegelikult peaks olema meie loodud riigi ülesanne neid korrastada ja nii edasi, aga noh, mis asi on riik, mida tähendab häälitsus riik? Ükskord peaks kutsuma Andreas Raidi siia, tal oli ikka hirmus ports neid ära seletamisi, mis on riik. Sellest saaks võibolla terve nädala järje jutu, kui nii poole tunni kaupa hakata seda laskma, sest iga kord, kui ta ütleb riik, tähendab vat selles kontekstis niisugust asja ja teises niisugust. Ega seda ei kannata kaua välja, ma arvan, et poole tunnised jupid ja nii lähebki. Eile rääkisin ühes siukesest kummalisest, heroilis, eepilis, traagilis, koomilisest juhtumist, kus kamraad möödunud nädalal jäi kiiruse ületamisega vahele, sellepärast, et vaat kui kuhugi see kuradi pleki tükk kukub, mille peal on number, siis selle taha võib tekkida ka jeekim, kes kontrollib, kas sa reageerid sellele numbrile adekvaatselt. No miks see number niimoodi pannakse, seda ei tea keegi. Aga jah, kiiruse ületamine, siis pidas tema kahele politseinikule loengu riigist ja riigi omadustest. Politseinikel, ma ei taha öelda, et ärkas südametunnistus või läks meel härdaks või tuli mõistus pähe. Politseinikel tekkis reaktsioon selle peale ja nad ütlesid, et tead kulla mees, meie olime ka kunagi mõrva rühma uurijad, aga kuna meid enam vaja ei olnud, siis tuli vahetada pinsak tavaliste tunkede vastu ja nõustuda sellega, et seisad selle plekitükki taga ja trafid. Herra, sõitke minema, me ei trafi. Jah. Ja nüüd ilmselt kamraad kuulis seda juttu ka raadios ja kirjutas selle peale nii. Tegelikult on see ikka õudne küll. Alustades kõige pisematest asjadest ja lõpetades nende suurte asjadega on kõik üdini vale. Trafi riik. Ei vaadata sisu ega üldisemat eesmärki, vaid aetakse näpuga järge mingites seadustes ja määrustes. Seda igas valdkonnas, kus juures on niisugusi seadusi, et loed ette ja keegi ei usu, et oli terve saalideis türbleid, kes selle poolt said hääletada, sest asja sisu on sügavalt mäda. Aga kamraad kirjutab, võtame liikluse. Tehakse ajujahti nii nimetatud roolijoodikutele. Aga mitte alkoholijoove pole siin see süüdlane, vaid labiilne närvisüsteem. Ma olen päris kindel, et suurel osal liiklejatest tuleks juhiluba ära võtta, õieti ei tohikski anda. Autokooli ark peavad loa taotlemise erinevates astmetes kontrollima, kas inimene on psüühiliselt võimeline olema auto juht. Asi pole seega selles, et alkoholi joobes inimestel reaktsioon ja tähelepanu on kesine. Osadel on see purjus peaga ka kainem kui teistel. Asi on selles, et paljudel ongi reaktsioon ja tähelepanu kesine ja seega nad ei ole võimelised autot juhtima. Maanteed. Need on mõeldud sõitmiseks, aga meil, mitte ainult meil siin Eestis, pannakse kiirus piiravaid märke imelikesse kohtadesse, ehitatakse värdjalike ringteid ja nii edasi. No aga mis sa teed, ringtee tuleb ju ehitada, kui muidu raha ei saa, sest euroraha, noh nii nagu ma olen rääkinud ka Lõuna-Eesti näidetel, saab ainult siis, kui selle raha eest omadele natukene sitta ka keerad. Muidu ei saa. Märk märgiks, kirjutab kamraad, aga siin tuleb vahet teha, mis kellaajal, milliste ilmastiku tingimustega, millises tehnilises korras autoga ja nii edasi ma sõidan. Ja siis jõuame tagasi selle juurde, et juba autokoolis tuleb välja selgitada, milline inimene on võimeline oma võimeid ja oskusi adekvaatselt hindama ja milline mitte. Võite, miks see ainult autokooli kohta kehtib? Seal on niisugused ranged tervisekontrollid ja värgid, aga noh, riigi juhtimise puhul nagu ei ole, et kas inimene on psüühiliselt niisugune, naasugune või koguni kolmatsugune. Ja no, igasuguseid värke tuleb ju ette. Tegelikult peaks olema siin, noh, sellest sai ju radikaalidega kunagi kirjutatud kiri ka president Merile, et on vaja ikka IQ-testi ja muud taolist ja selle peale võttis sõna ka ühes kohas kenasti herra Radonen, kes ütles, et kui ta luges, et Riigikogu liikmetele peaksid kehtima eri nõuded, siis tulid tale kohe pruunide särkidega mehed. Ilmselt ka ahjud ja muud taolised triibulised pijaamad silme ette. Et nüüd läheb lahti, nüüd ei saagi iga küla hull kandideerida Riigikokku ja sinna ka sisse pääseda. Muide, kui analüüsida meie Riigikogude koosseise, siis me leiame sealt päris palju niisugusi inimesi, keda ei oleks mingil juhul tohtinud palatist välja lasta, rääkimata sellest, et veel Riigikogu ukses sisse lasta. Eile tuli veel üks vingevänge kiri. Ja kiri on... No, natukene niimoodi ennast ülistava pealdisega, aga heakene küll. See on patrioodi üleskutse. Ja see üleskutse ütleb nii. 14. aprillil kell 18 avatakse okupatsioonide muuseumis Eesti kunstniku Jaanus Samma näitus NSF. V.esimehe lugu, mis esindas 2015. aastal Eestit 56. Veneetsia biennaalil. Biennaalil biseksuaalil, jah. Jaanus Samma näitus jutustab fiktiivse ooperi vormis loo edukast kolhoosi esimehest hüüdnimega Esimees. Esimees oli Nõukogude Eestis elanud sõjaveteran, pereisa ja edukas kolhoosi esimees. Sõprade ja tuttavate seas esimeheks kutsutud mees arreteeriti 1964. aastal kahtlustatuna homoseksuaalses tegevuses ja heideti seejärel Eestimaa kommunistlikust parteist välja. 2 aastat hiljem määrati talle sarnastel asjaoludel 1,5 aastat vabaduskaotust paranduslikku töö kolonias. Kaotanud oma ühiskondliku staatuse, pere, töö ja väärikuse, oli esimees sunnitud kolima teise linna, kus ta sai tööd vaid lihttöölisena. Esimees suri aasta enne Eesti taasiseseisvumist ning homoseksuaalsuse dekriminaliseerimist oletatavasti sõjaväelasest meesprostituudi käe läbi. Niisugune traagiline saatus, et üks pede lõi teise pede maha ja nüüd siis see, kes maha löödi, see on kangelane ja kannatanud just kõigi ülejäänude käe läbi, nagu ma aru saan. Videotest, fotodest, ruumi installatsioonist ja arhiivimaterjalidest koosnev näitus toob esile Nõukogude perioodi tagakiusamiste grotesksuse, kus riigivõim kontrollis ka inimeste intiimsfääri. TV eelreklaamis näidati soojenduseks või harjutamiseks võikaid pilte, kus juures autoreid süüdistada nagu ei saaks, ei tohiks. Võtame ühe pildi. Alasti mees seisab seljaga pool küljega vaataja poole ja tema ees on põlvili teine alasti mees, kes just nagu midagi seisva mehe suguelundite juures toimetaks. Edasine on minu rikutuse tasemel. Toimetaks mudiks, masseeriks, hõõruks, imeks, lutsiks. Ei tea, mida kõike veel teeks. Minu meelest seal jooksis nagu mingisugune juga kellelegi suhu ühes välkpauk kaadris. Sattusin juhuslikult ka seda nägema. Noh, kindlasti on see hindamatu väärtusega. Üldiselt, eks need tipperverdid, need murravad ju kunstisfääri ja siis nad saavad oma kirge pornofilmide vastu väljendada sellega, et näed, seda ju rahastati kenasti ja see on ju kunst. Ja kunsti tuleb mõista ja kunst nõuab ohvreid ka muidugi. Ja minu pärast võtame kas või selle õilsa filmi Klass, mida kiidetakse taevani ja mis on tõesti suunatud ikka perverdil perverdile. Aga kirja juurde tagasi. Näituse kuraator on keegi Eugenio Viola. Videod on valminud koostöös režissöör Marko Raadiga. Jaanus Samma on õppinud Eesti Kunstiakadeemias graafikat ja õpib hetkel Eesti Kunstiakadeemia doktori õppes. No nii kõrge akadeemilise reitinguga porno, see on ikka juba kunst. 2013. aastal võitis Jaanus Samma Köhler Prize'i Grand Prix ja publiku preemia. Näituse paneb üles ja kujundab Valge kuu. Näitusele on seatud vanuse piirang, ei ole soovitav alla 18-aastastele. Seega pannakse siis okupatsioonide muuseum tükiks ajaks nooremate inimeste jaoks nagu kinni või ma ei tea, no ei ole soovitatav, no ega ei peagi ju soovitama, jah. Näitus on avatud 15. aprillist 9. oktoobrini 2016. Seda näitust okupatsioonide muuseumis, mis varsti nimetatakse ümber siis, ma ei teagi, okuvabamuks või milleks või nokku või seda ei saa ka päriselt, noh ei tea. Näitust okupatsioonide muuseumis toetavad Eesti Kultuurkapital, ei kuule aplausi, Hasartmängumaksu nõukogu, aplausi palun, SA Unitas. Selver, Kurme Catering, Lutsu kommidega vist, Liviko, Eesti Filmi Arhiiv. Võt niisugused üksused on siis seal toetamas ja okupatsioonide muuseumi laienemise ja vabamu nimetuse detailse plaani võttis 2015. aastal vastu muuseumi nõukogu. Nõukokku kuuluvad Silvia Kristler Thompson, Michael Keller, Anneli Reima, Ott Sarapu ja Sten Tamkivi. Vabamu plaani väljatöötamise juures on kaasa mõelnud professor Karsten Prügemann, Sandra Vokk, Uku Lember, Ene Kõresaar, professor David Vseviov, Kirsti Jõesalu, Meelis Saueauk, Olaf Mertelsmann, Maarja Merivo Parro, Aivar Jürgenson, Sergei Metlev, Trivimi Velliste, Andrus Kõresaar, Kristi Liiva, Mart Kase, Helen Sildna, Mari-Liis Lill, Urmo Kübar, Birgit Rootsi, Kristi Jõeäär, Martin Rits, noh, ja loetelu võiks vist veel jätkata. Okupatsioonide muuseum on suurim eraannetuste loodud muuseum Eestis. Muuseumit haldab sihtasutus Kristler Ritso Eesti, mis saab iga aastas tegevustoetust kultuuriministeeriumist. Uuenenud ekspositsioon avatakse 2018. aastal kingitusena Eesti 100. sünnipäevaks. Kõikidel inimestel on võimalus kaasa lüüa ja toetada plaanide teostamist ka rahaliselt. No eelkõige ilmselt just rahaliselt. Ega siin kaasa rääkida pole midagi. Vabamu ühisrahastuse idee eestvedajad on Toomas Hendrik Ilves, Marina Kaljurand, Urmo Kübar, Eerik Marmei ja Taavet Hindrikus. Kultuuriminister sots Indrek Saar leidis hiljuti pärast sihtasutuse nõukogu esimehega kohtumist, et uuendused muuseumis võiks enam kohale meelitada alla 35-aastaseid külastajaid. Miks diskrimineeritakse ülejäänuid? Miks ei meelitata üle 35-aastaseid, kes võiksid sellest asjast midagi teadagi? Eriti olukorras, kus kolmandik rahvast elab vaesemalt kehvemalt kui nõukogude ajal. Ja küsiks alandlikult, miks ei arvestata zoofiilide vajadustega? Kõike eelpool kirjeldatud arvesse võttes, head patrioodid, jätke meelde isikute ja asutuste nimed, kelledel milledel on otsene seos selles, et okupatsioonide muuseumis saab vabamu ja et on nähtud suurt vaeva, et õpetada inimesi toetama ning kaasa tundma homoseksuaalidele pederastidele. Lähme ütleme neile suur tänu tehtu eest. Kutsun kõiki traditsioonilise seksuaalse suunitlusega patrioote, eriti tugevaid mehi, neljapäeval 14. aprillil kell 18.00 okupatsioonide muuseumisse näituse avamisele. Otsime üles kõik näituse korraldajad, homoseksuaalid, pederastid, nende toetajad ning kiidame neid verbaalselt ja kallistame neid tehtu eest füüsiliselt ja südamlikult nii kõvasti ja kaua kui vähegi suudame. Kallid patrioodid, levitage seda üleskutset ja kogunege tänumeeles 14. aprillil kell 18.00 okupatsioonide muuseumi oma püha kohust täitma. Paljude patriootide nimel Heiki Kortspärn 12. aprillil 2016. Peaaegu kohe nagu Juri Gagarini mälestuseks. Vaat niisugune kirjatükk on tulnud. Ja eks see natukene imelik ole küll, kuidas tahetakse meie ajalugu meie küljest lahti haakida. Just selle mõttega, et hakkame tegema tingeltangelt, kutsume sinna noored inimesed, laulgu, tantsigu, võibolla pidagu loengut üksteisele, kui hea on kanep ja kui paha on kärakas või vastupidi ükskõik. Peaasi, et oleks fun, nagu praegu öeldakse ja... Ja tund seda teab. Tundub, et meie hävitamine on jõudnud järgmisse faasi, aga eks sellele tuleb tõesti ühel hetkel vastu löök anda, sest lõppude lõpuks on meil ka põhiseaduse preambulis sisalduvad kohustused. Samas tuleb tõdeda, et igasugune reetmine ja mahamüümine, tegutsemine vaid raha nimel, raha teenimine, mitte riigi, rahva ja nii edasi, see on ületamas kriitilist piiri, kui ta kurivaim juba seda kriitilist piiri ületanud ei ole. Aga täna on meil juba 5. Rajab 1437 või 13. aprill 2016, siis 5. Nisan 5776 või 13. soegu 10229 või juuliuse päev number 2.457.492. 1603, Rootsi-Poola sõda. Tartu alistus toidunappuse ja taudide tõttu. 1882. Kõigis Balti provintside väeteenistuskomisjonides kehtestati ametikeeleks vene keel. 1907. Eestist valitud teise riigiduma saadikud esitasid riigidumale agraarprojekti. Eestimaa kubermangu maa korralduse põhialused. Viimane aeg see ellu äratada. 1934 viies Riigikogu juhatus lükkas tagasi põllumeeste kogude rühma ettepaneku vähendada Riigikogu liikmete arvu poole võrra. See oli 34. aasta. Keegi ei tahtnud palgast ilma jääda. 1943 Suur-Saksa ringhääling andis teada, et Poolas Katõni metsas on leitud tapetud Poola ofitseride massi haud. Nõukogude liit teadis kohe, et natsid on selle rõveda veretöö sooritanud ja eitas kategooriliselt enda seotust massi mõrvaga. Ja seda pikalt. 1978 võeti Eesti NSV-s vastu uus konstitutsioon ja 1988 tegi Edgar Savisaar populaarseks muutunud telesarjas Mõtleme veel ettepaneku legaalse opositsiooni rahvarinde moodustamiseks, mis kohe samas stuudios esimese tugigrupi loomisega teoks sai. Ajaleht edasi avaldas dokumendi selle kohta 30. aprillil. Noh, see oli segane aeg, kes ette jõudis meie või lätlased või leedukad, seda ei tea keegi. 1989 Tartus üliõpilaste demonstratsioon nõudmisega sõjaline kateeder ülikoolist ja Nõukogude armee Eestist välja. 1999 päevavalgele tuli rahandusministeeriumi tippametnike reis Rootsi firma kulul India ookeani saartele, mille vastu tasuks nad surusid Eesti ametnikele peale sama firma raamatupidamisprogrammi. 2000. President Lennart Meri nimetas Eesti Panga presidendiks Vello Venseli. Eesti Panga presidendiks nimetatud Vello Venseli ootamatu tagasiastumise 25. aprillil põhjustas väidetav koostöö Nõukogude salateenistusega KGB. 4 aastat hiljem ta suri. Ja 2010. just nimelt tänase daatumiga suri Harri Rent, Eesti vabadusvõitleja, relva SS-i sõdur, kolonel leitnant. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Vanemad ja truumad kuulajad teavad, et kolmapäeviti kostab kerget krõbinat ja seejärel on stuudios ei keegi muu kui Riigikogu liige Dr. Viktor Vassiljev. See kõlab peaaegu kohe nagu midagi natsistlikku. Dr. Mengele, Dr. Vassiljev, kolleegid, kõik nagu ja Viktor, hakkame peale kaugelt. Käis Marina Kaljurand kenasti Iraanis, pärast seda rakendati Iraani suhtes muidugi uusi sanktsioone, et oleks kindlamgi veel. Ja meeletu mäss oli, et kuradil oli rätik peas, et see on ikka jube, jube, jube.
Ja tere, head raadio kuulajad, kelle siis on rätik peas, kellel ei ole. Noh, ühelgi naisterahval ei ole keelatud mitte kuskil maal kanda pea katet, rätikud, kõbarat või mida iganes. Või me oleme korduvalt näinud kuninga, inglise kuningannat, kõbar peas. Nii et pea katte täitsa olemas. Nüüd igal maal on omad kohalikud kombed ja no viisakas inimene täidab ju kohaliku maa kohalike kombeid.
Nii et... Oleme näinud ju isegi seike ülikonnad seljas, eks ole?
Jah, loomulikult. Ja mind on alati huvitanud, mis on seikil selle valge hõlsti all. Aga...
Valge hõlsti all on, võiks öelda, meie mõistes pikkaga õhuline pesu.
Ilmselt küll.
Küllaltki kaugele ulatavad püksid niimoodi poolde säärde ikka ja samasugune lühikeste varukatega särk enamalt jaolt mõnikord ka pikkade varukatega, sest plus 22 on nende jaoks ikka juba väga madal temperatuur. Noh, jaanuari kuus on see.
No ma näen, sa oled asja tähelepanel kultuurid. Ja. Nii et saime kõik targemaks nüüd tänu sellele. Ja. Aga Marina Kaljurand, no rätki peas, ma nägin pilte ka, eks ole, minu meelest väga kena nägi välja selle rätikuga.
Et, no eda ei olnud midagi. Siin võiks muidugi esitada noriva küsimuse, et kas nudiste lubatakse oma traditsioonilises riietuses õigeusu kirikusse või hakkab keegi midagi ütlema?
Tegelikult õigeusu kirikus, korralikus õigeusu kirikus, kui nüüd keegi naisteravast tuleb katmata peagest, tehakse sosinal väikest viisakas märkus, et kas ei paneks midagi endale pähe, sest õigeusu kirikus on kah kombeks, et naistel on pea kaetud. Ja näiteks ma olin kunagi käisin sünagoogis, eks ole, mul tehti ka märkus, et võiks nii mets peas olla. Ja, nii et igal
me oleme näinud ju Andrus Ansipit, Toomas Hendrik Ilvest ja keda kõike veel. Kenasti need kuklakatted peas ja...
Mõdugi, et Ansip on soovitanud eestlastel ka nii foolimist mütsikest kande. No et ei tea, ma siis, no et olla ajal võib seda pidada isegi eestlaste rahvus peakatteks.
Aga... Võt, rahvuse koha pealt ma tõlkaksin kohe vahele tegelikult, et Marina Kaljurand oleks võinud ju panna Eesti rahva riided ja Eesti rahvusliku
ja tanu, tanu, ja, tanu
võt, siis oleks kohe eriti huvitav olnud, siis oleks sheikidel ka silmad suuremad.
Igal juhul abielu naine pidi kindlasti kohe tanu alla kandma, sellest ka ükkane käändad tanu alla. Aga muuseas ka soojal maal, kus see päike paistab lagi vähe, seal käiaksegi peakatted.
Ja juuksed kõik, on lõrnad.
Ja need naiste peakatted asjad ja värgid, eks nad teatud määral sõlt ka geograafilistest tingimustest ja klimaatilist tingimust, nii et sellest kõrvetavast päikesest ja no miks ta pidi siis laskma päikesel endal lagi pähe paistma, viimast nägi täitsa hilus ja kena välja selle.
Kõige tähtsam on see, et mitte millestki saadi teha midagi, suur kõmin.
Absoluutselt, aga mind nagu huvitas rohkem, et sama uudisega oli seotud äridelegatsioon, kes temaga kaasas käis ja keegi härras mees, kelle nimi mul meelde ei jäänud, oli pärast annud intervjuud, et tema tahab Iraanis nagu kauplema hakata ja tal on siis planeeritud selleks ka vastav eelarve ja eelarves on ka planeeritud teatud rida, et Iraani ametnikele meel head pakkuda, mis on siis tolles kultuurist täiesti mööda pääsmatu, mille kohta...
Vaat Iraani koha pealt ma ei julge seda kinnitada ega ümber lükata. See on natukene habras teema.
Aga ärme räägi praegu jälke maksudest, vaid räägime sellest, et Ida-maades on alati kombeks on teha kingitusi. Olgu siis ametisikutele, sõpradele, arstile, kellele iganes ilma kingitustete seal elu ei toimi ja nende meelest on see mõistlik ja ilus komme teha kingitusi. Aga otse kohe karrati selle härras mehele, ärimehele kallale, et hei, Eesti ajab äri ainult seal, kus käib meie reeglite kohaselt ja sellist asju ei tohi rääkida. Et härras mees ütles välja tõe, nii nagu tema seda teadis. Ja selle pärast talle ninna kargatigi, et tõde, mis ei sobi meie tõeks pidamistega, ei sobi meil rääkida. Tähendab tõde, mis ei sobi, ma ei tea, kas enamuse või ameti võimude arvamustega, seda tõde rääkida ei tohi. Aga mind on süüdistatud selles, et ühel riigikogu liikmel ei sobi avalikult rääkida seda, mida ta mõtleb. Nii et mida see siis tähendab? On see tsensuur, on see mõttevabaduse piiramine, on see tõe varjamine, on see meie harjumus kuulda iga jumala päev igast torust valet ja seda aksepteerida, on see meie harjumus, et me peamegi üksteisele valetama, iga poliitikas ju kõik valetavad üksteisele, vähemalt Eesti poliitikas, teiste riikide omadega ma ei ole suurt kokku puutunud ja seal ongi niimoodi, et härras mehed ja härras proua härras prouvad.
No, ei, aga miks mitte lõpude lõpuks? It's okay.
Ja siis muudku aga räägivad üks teisega ja mõttes on üks sõnades on teine ja see on täiesti aktsepteeritav komme ja ilmselgelt siis mõlemad teavad, et mõlemad valetavad, mõlemad teavad tõde, räägivad valest. Päris huvitav.
Vaata, see on see ära neetud poliitiline korrektsus, millega ei saagi asju ajada, sest noh, näiteks kui kaitsepolitsei tipp oli vist lausa, kes ütles välja termini kasulikud idioodid, mis laienes, nagu ma aru sain Eesti rahvale, ma ei ole seda teost ise näinud ja ma ei usu ka, et keegi selle mulle kingituseks saadab. Kuigi mul mõned eksemplarid seda kunagi on olnud, kust kaudu seda ma ei tea ise ka. Seega, kui Eesti rahvas on kasulikud idioodid, siis ühest küljest on see parasjagu nii palju tõde, et selle peale võiks solvuda. Teisest küljest on ta parasjagu nii vähe tõde, et kedagi nagu kohtusse kaevata ka ei saa riigisaladuse reetmise eest.
Aga kolmandaks tekib küsimus, kellele kasulikud?
No, vaat see ongi, kellele kasulikud, sellepärast, et kasulik idioot on väga kergesti ümber häälestatav. Kasulikud idioodid on need, kes õigel ajal lähevad võitjate poolele ja siis õudusega avastavad, et kurat kaotajaid ei olegi, kõik tulid õigel ajal üle. Said jõuluks koju ja umbes niimoodi. Vaat see on see kõige hullem. Eestis leviv, noh, sõna otseses mõttes poliitiline litslus. Inimesed väidavad end kuuluvad parteisse, aga tegelikult tormavad raha järele. kui paljud tippjuhid on kõvad mehed selle hetkeni kui.
Ja.
Kui me vaatame ajakirjandust, mõned kuud tagasi, 3-4 kuud tagasi oli jah kõva, pidigi 4 kuud tagasi olema kõva hurraa, Ukraina naiste arst, siuke tore mees, tuli Hiiumaale, saab väga hästi hakkama, õpib eesti keelt, põleb raugematus töövaimustuses. Tänane uudist, ta läheb sealt minema, sest ta ei suutnud kohaneda ja vastupidi, temaga ei suudetud kohaneda. No mida ja. Selle peale öelda? Poliitiliselt korrektne esimene artikkel. Meil läheb korrad ja Eesti jälle läks untsu.
No asjad ei lähe alati nii, nagu keegi tahab, keegi, võt, kes see keegi on. See keegi on see, kes peab Eesti rahvast kasulikeks idiootideks, järelikult ennast tunduvalt paremaks, järelikult ennast peab selleks...
No tema ise on Eesti rahva paremate poegade hulgas.
No okei, okay, idiootide poeg, jah. Nii et... Ei ole midagi parata, me kõik elame siin sellel maal, eks ole, ja loomakarjas on ikka niimoodi, et keegi nagu trügib teistest ette ja siis tallab teisi ja peab teisi idiootideks, aga inimesed tegelikult, no ei ole, et mingid idioodid, inimesed on inimesed, inimesed ja tahavad elada, tahavad suhelda üks teisega, tahavad elada inimese kombele, vaat kui inimese kombele lasta elada, no siis tõepoolest inimest hakkavad mõtlema, et see ei meeldi mõnele, kes peab inimesi idiootideks. Et see on rohkem nagu soov unel, et inimesed moodustaksid ajutu ja keeletu massi. Aga no seda ikkagi ei juhtu sellepärast, et inimesed oma vahel räägivad teine asi see, et mis räägitakse oma vahel, ei kõlbanud nagu avalikusruumis välja öelda.
No eks huvi asja vastu tekib siis, kui on natukene valus. Näiteks minu huvi juura vastu tekis siis, kui oli tekkinud vastav olukord, kus minus pidigi tekkima huvi kriminaalkoodeksi vastu. Juba 16 aastaselt ma lugesin isegi 2,67 kopikat maksnud kriminaalprotsessi koodeksid. Ma pingeliselt püüdsin analüüsida, ma isegi tegin ääri-veeri juttu siin seal. No ja tulemus on teatavad teadmised, teatavad seosed ja kui meie olukord läheb siin riigis veel hullemaks, esimene on kaks võimalust sel juhul. Kas pöörduda sinna, milles elasid ja mida valdavad, ütleme, meie vanused ja mis taandub täna sõna ühendile Savjetskaja Zakalka, sest ellu jäämise jaoks tuleb õpetada noored ka välja, nendes tingimustes kaua enam ellu ei jää. Või ja. Mida edasi teha? Saneerida riik, pöörata kõik pea peale, sest riik on lahkunud kodanike huvisfäärist.
Jah. No sina õppisid seda juurat õigel ajal, sellepärast, et need, kes õigel ajal ei õpi, no nendel on võimalus seda õppida näiteks kinnimajas väga paljud seal
aega. No mina õppisin seda viimasel inimesed, hetkel.
Jah, no vaat, preventiivselt, ja. Ja, aga paljud, kes istuvad vangis, nad õpivadki väikest viisi juurat.
Ja õpivadki ja selles ka kaebekirjad, sellepärast, et aega on palju ja nii edasi ja nende hulgas on tasemel advokaate, kuigi neil advokaatidel ei ole vastavad diplomit.
Ja diplomit ei ole ja pole vajagi, sellepärast, et vastavas seltskonnas on hinnatud siiski teadmised, oskused, kogemused ja sidemed, aga mitte paper.
Aga tuleme nüüd ikka selle poliitkorrektsuse juurde. Vaata, räägitakse nii ilusti viisakal. Ma siin saate alguses tõin ka näite, kuidas prostituut sai riigikogusse ja esimesel istungil pöördus siis saali poole, et kallid kolleegid. Vaata, see poliitkorrektsus, sellega on niimoodi ju, et see kas hävitab meid või meie hävitame tema, aga koos eksisteerimist olla ei saa, sest poliitkorrektsus tekitab niisuguse kõnepruugi, niisuguse imeliku keele, millest ütleja ka aru ei saa. Nagu eile ma tõin ühe näite, et Eesti ettevõtted briifivad multilateraalselt ja saavutavad sellega relevantsuse või midagi taolist.
Ja see on see tavaline murrak , mida räägitakse Riigikogu puldist ja mida mina paraku
ma seda sa oled öelnud
ei ole omandanud , ma ei tea , kas te olete vaimsete omaduste tõttu , aga vot ei ole omandanud seda murrakut , ma saan sellest aru , aga ise rääkida ei oska paraku .
No sa mõistad seda kontekstiliselt , sa arvad , et sa saad aru , aga igal pool on mingi kuradi konks taga .
Teatud pingutusega ma saan aru , aga kui ma ei pingutanud , siis kipub mul kõigepealt vasak ja siis parem silm kinni vajuma ja siis muutub see ühtlaseks üks müraks . Aga kui on vaja , siis ma siiski suudan selle ümber tõlkida minu jaoks arusaadavasse keelde . Aga jah , seda mulinat on meil ääretult palju ja eks seal on ka mõte sees , et mida rohkem arusaamatut mulinat , no et seda rohkem peaks rahvas nagu lugu pidama inimestest , kellest aru ei saa , et kui aru ei saa , järelikult midagi ääretult tarka . Jah , ja meil on võimalus jah kuulata seda siit ja sealt ja lugeda .
Aga sellesama poliitkorrektsuse raames tehakse ka suuri sigadusi , mängitakse jõupositsiooniga , valetatakse asju kokku , esitatakse tingimusi . Praegu nii mõneski valdkonnas me oleme tagasi jõudmas 90-ndatesse , tõsi , pisut teise kvaliteediga . Aga juba käivad füüsilised ähvardused , juba mõjutatakse niipidi , naapidi , juba pakutakse kõrgemal tasemel altkäemaksu sellega , et me maksame sulle , ütleme , 6 kuu palga ka nagu koondamise puhul tegelikult ei koonda , vaid poolte kokkuleppel sa lähed minema ja siis me saame teha , mis me tahame . Tähendab , siin toimub praegu võimutsemine juba isegi kohalike omavalitsuste valdade ametkondade tasandil , mis on juriidiliselt korrektne , mis on poliitkorrektne oma väljenduses ja mis on tegelikult kõige tavalisem sigadus .
Eks kogemustele...
korruptsioon , mille eest tuleks kinni panna või vähemalt koha peal peksa anda .
Nojah , aga eks harjutades omandatakse kogemusi ja tänapäeval on jõudnud kõik need asjad sellisele tasemele , mis ongi juriidiliselt korrektselt vormistatud , on teatud kas nüüd skeemid või teatud tavad , kuidas seda juriidiliselt korrektselt tehakse ja nii seda harrastataksegi , nii nagu igasugust riigihanked ja paljud riigihanked ongi muutunud , ma ei tea , mingiseks hangeldamiseks , sellepärast et riigihankel on tingimuseks , et tuleb kindla peale , raudpoolt kindel kohe , et võtta kõige odavam pakkumine , ongi teada , kes teeb kõige odavama ja ise keevitab sinna juurde 2 tükki , mis on tühjad , aga tunduvalt kallimad ja nii see asi käib .
No täiendavate tööde eest on lisatasu , eks ole , hange võetakse ära , see on üks skeem nüüd , aga teine skeem on lihtsalt nii , et keegi otsustab , et kuna näiteks kui meie konkureerime riigihankel , siis ma võin kaotada sellepärast , et minu nimi ei alga V-tähega .
No vot ja minu meelest , kui administraator , kelle hallata on mingisugune teadusstruktuur või haldusala , ta teab , kes on temale vajalike tööde teostamisel korralikud tegijad , no ta võikski palgata korralikud tegijad , ei , tema peab korraldama mingisuguse konkursi riigihanke , mis ongi tegelikult korruptsiooni allikaks ja aga millegipärast peetakse absoluutselt kõiki pättideks , eks ole , kedagi ei saa usaldada , usaldamatusest tekitataksegi sellised keerulised situatsioonid , kus siis mida sogasem vesi , seda kergem seal kalu püüda , vot niimoodi . Ja seda me oleme näinud küll ministeeriumide tasemel , küll eraväris , küll tervishoius , igal pool toimub sellist asju , aga loomulikult Eesti ametnikkond , kes on äriga nagu läbi imbunud ja läbi kasvanud , on 20 aasta jooksul omandanud vastavad kogemused , kuidas asju juriidiliselt õigesti ajada , juriidiliselt õigesti seda kõike tehaksegi . Ja sama toimub ka poliitikas , inimesed , härrasmehed ja härrasprouad jooksevad ühest erakonnast teise , kui saavad parema töökoha , millegipärast seda ei peeta korruptsiooniks . Ma ei tea , peetakse võib-olla isegi heaks tavaks , aga nii need asjad toimivad ja nii nad toimivad . Ainult et kelle huvides ja kelle kahjuks . Loomulikult selle sama nagu siin keegi kedagi tsiteerides sa nimetasid idioodi karja kahjuks, eks ole, aga kasulik idiootide kahjuks. Aga kasulikud järelikult siis ühed on kasulikud idioodid, aga teised on kahjulikud targad. Nii et kahjulikud targad saavad sellest...
Ja see on hariduskontseptsioon, et tark on ohtlik ja lolli on kallis pidada, tähendab on vaja seda keskmis siia riigile. Rääkisin siin saate eelmises osas, noh, pika monoloogina lugesin õigemini ette ühe patrioodi kirja homme avatava okupatsioonide muusiumi selle suure gei ülistusnäituse teemal, et see on nagu alla 18 eluaasta mitte soovitatav ja nii edasi.
Aga minu meest geindust peaks juba lastaajast peale õpetama.
Ja juba õpetatakse no, ka, et sa teaksid. Ja peale selle film Klass on ju ka perverdilt pervertidele, eks ole.
No, aga siin
näitab,
raamat,
kuidas ja... Eesti koolides tegelikult elatakse ja võimaldab paljudel onutedidel kenasti ka hakata kriiskama, et on vaja palju projekti raha, et siis meie hakkame ennetama seda, mis juba juhtunud on ja nii edasi. Aga see okupatsioonide muusium, mis ta siis nüüd nimeks saab, kas sul on aimu ja see vabamu ja tingel-tangel, mida tehakse, kas see on nüüd võrreldav ka metoodilise ajaloo kustutamise ka Eesti Vabariigi 100. Aastapäeva auks, et meil pole midagi olnud, tulge kõik sõbrad külla umbes nii nagu president Ilves läks töötsat 9. mail Moskvasse, naeratas seal sõjaveteranide ja Medvedjeviga, nüüd tulevad võibolla Putin ja kompani ja näevad, et okupatsiooni pole olnudki, kõik on nii tore, seda enam, et Pentagoni kliima aruandes, mis 10 aastat tagasi esitati, oli ju planeeritud, et Venema astub hiljemalt 2018. aastaks Euroopa Liitu, sest Euroopa Liidul on vaja toorainet.
No võibolla vastu mida Euroopa Liit inkorpore astub Venema koosseisa.
No vahet ei ole, ühesõnaga nets, musi, kalli.
Varsavi leping, Varsavi pakt.
Varsavi ja 2025 no. Seoses Putini surmaga või mahavõtmisega peaks siis olema ka Euroopa Liidu lõpp, see on ka selles.
Jah, no ilmselt Venemaal ei saa sellest asju rääkida, sellepärast, et nende kontseptsioonis on Putin surematu.
Kašei.
Jah, nüüd mis puudutab õnnetud muuseumi, siis arvestades, millistel põhimõtetel arvestades, millised taotlid ja kuidas sai see omal ajal loodud, siis no praegu oleks tema õige mõte mitte varamu, vaid valamu. Ja see ütleks üsna tabavalt ära, mis sellega nüüd üritaks toimetada, sest poolest meie kontseptsioonid, ajalookontseptsioonid hakkavad nihkuma selles suunas, et oli kunagi gei eelne aeg ja nüüd on siis gei aeg, aga mille saab siis olema postgeiline, et see sellest ei ole keegi rääkinud.
Seda ei tulegi
ilmselt,
aga
paline.
Muidugi põhimõtteliselt on niimoodi, et see obamu, vabamu, mis ta nüüd on, selle... Kontseptsioon on loodud ju selleks, et müüa rohkem pileteid, et äratada huvi, sest kui on ikka siukene homoporno, siis kindlasti tulevad mingid ilalõuad seda vaatama ja võibolla korduvalt.
No jah, vabadusvõitlust, no seda on nagu raske müüa, kes seda ikka nii väga ostaks või näiteks vabaduse rist, mis on vabaduse väljakul väljakarast püsti pandud, kuidas sellega raha teenida, no ei taba nagu hästi ära, aga kui värvida ta iga päev näiteks erinevat värvi, siis võiks raha hästi näidata, miks mitte.
No jah, iga päev siis tõmata nagu kalts pealt ära ja näidata,
mis Ja rahvas karjub näpud püsti ja maksab.
No vabaduse rist on pandud ka väga õige koha peale, sellepärast, et ükskõik, mis nurga alt sa seda kaadrisse võtad, selle kohal on hiiglaslik kirik. Vene õigeusu kirik. Mitte no, selle vastu midagi on kirik, see on fakt, see on niimoodi, aga kuidagi pilt. Konseptuaalselt annab ju signaale, see on ajastu dokument,
ja
mis keset, kõrgub keset, üle kõige.
Keset Helsingi linna on ju ka Vene kirik.
õigus.
No, loomulikult, ja, sest heitati Vene impeeriumi ajal ja kui vaadata Eesti maalt natukene kaugele minna Euroopasse, üks kõik missuguse Euroopa pealinna, nad kõik on täis mälestusmärke, mis on pandud 200 või 100 või 300 aastat tagasi ja enamasti usurpaatoritele, despootidele ja oma rahva timukatele ja seisavad püsti, sest see on ajalugu.
Vot just nimelt sellepärast peaksidki need jubedikud ja noh, niimoodi ideeliselt koledad tegelased olema enamalt jaolt ka alles, et anda inimestele kas või seda taju, kuidas aeg kulgeb, kuidas tõekspidamised muutuvad, aga meil tahetakse praegu raiuda kõik ära. Asi algas sellest, et kõigepealt lõi jumal aktiivse aadama ja passiivse aadama ja siis niimoodi läks.
Ja siis tuli Eeva ja ajas kõik untsa. Jah, tähendab suured rahvad.
Ja nüüd imestatakse, miks see palga lõhe
veel. Oota, kus see Eeval see palga lõhe oli? Ja suured rahvad, nad kirjutavad ümber oma ajalugu võibolla kord või kaks kogu oma ajaloo jooksul. Nii nagu tegi Ramses teine, kui hävitas ära raid, kujud, bareljeefid, asjad, värgid ja me ei tea peaaegu midagi, mis toimus enne teda. Aga väike rahvas, nii kui eestlased, ta üritab ajalugu iga 10 aasta tagant ümber kirjutada. Ja sest see näitab seda, et on tõeliselt suured rahvad, kes teevad tõeliselt suuri tegusid ja on väike rahvas, kes korraldab siin mingit mätta sõda, natuke siia, natuke sinna. Nii nagu meie haldusreform, kus praegu hakatakse või üritatakse valdu ühendama hakata, kus üles haldusreformist on 20 aastat räägitud ja 15 aastat on seda sellega ka tegeldud ministeriumide tasemel kirjutatud mingisuguseid pabereid dokumente ministeriumi suurdes saalis üks teisele ette loetud ja ma ei tea, kas püstis Eestis ka plaksutatud, aga nüüd hakkab asi ähvardavad kaugele jõudma siis, kui rong on juba läinud. Kui
rong ei ole veel tulnud, sest sügisel hakkad sina alles hääletama haldusreformi definitsiooni kinnitamise poolt või vastu.
Ja nüüd, kui pole suurt enam midagi hallata. Kui...
Aga mis siis nüüd on ära tehtud? Teda, kuidas on võimalik määratleda midagi, kui see miski on pidevas muutumises, ümbertegemises? Ja nüüd sügisel siis oota, kolm erinevat üksust, kas valitsus, riigikogu ja mingisugune... Ministeerium või ametkond hakkavad kõik määrama kindlaks, mis on haldusreform. Aga seda, mida kurat me praegu kargasime.
Ja rahvastiku minister vist või?
Ei tea.
Jah, vanasti oli regionaalminister.
Võibolla see majandus... komplikatsiooniministeerium hoopis.
Ka need asjad tead muutuvad nii kiiresti, et ei jõua meelde jätage. Jah, reform. On siuke põhimõte, et kala hakkab mädanema peast, eks ole, roogitakse millegi pärast sabast. Et ma siin reformiks mõned ministeriumid ära, paneks nad kokku ja vähendaks ministrite arvo. Sellega tõmbaks kokku ka autosid, autojuhti ja sekretäre. Ma siin on kirjutanud, mida iganes.
See on riigivastane tegevus. Nende palgamaksudest meie riiki ju üleval peetaksegi.
Ja, aga nende muusias, nende maksudest peetakse üleval teisi samasuguseid maksude arvel helavaid ametivendi, aga ma kardan, et mitte neid väikseid valdu, mida nüüd üritatakse ühendada. Aga selle valdud ühendamisega oodati ilusti kenasti ära nii kaua, kuni valda tees kadusid ära, mitte ainult tuletõrje pääste, üksused, vaid ka postkontorid, arstipunktid, apteegid, politsei jaoskonnad, mitte midagi pole järgi jäänud ja kui kaks pisikest ja inimestest tühjaks jooksnud valda ühendataks ära, ega kahest vaesest ei ole võimalik teha ühte suurt rikast, et kahest vaesest saab suurem ja veelgi vaesem.
Minu meelest juhtub siis nii, et kui vallale määratakse uus keskpunkt, siis automaatselt seoses sellega suurenevad transpordikulud kindlasti.
Ja aga keda see kotib, sest transpordikulud maksavad jälle kasulikud idioodid. Aga see juures räägitakse praegu kokkuhoiust. Vot nüüd on avastatud see, et väikses vallas, kus mitte midagi muud ei ole peale valla valitsuse, ongi valla valitsus üks põhilisi tööandjaid inimestele, et küla inimesed ongi sinna siis möllitud, kes valla kirjutajaks, kes veel kelleks, aga nüüd kaks vald ühendatakse ära, pooled töökohad saab ära koondada ju ja sealt tulebki siis rahaline kokkuhoid, mis tähendab seda, et olemasolevatele töötutele seal vallas tuleb juurde veel üks ports.
Ma kardan, et pigem palgatakse koordinaatoreid, kes neid lahkusulisi vallapiires, siis uue loodud vallapiires püüab kuidagi ühendada ja nende vahelis kirjavahetust ja suhtlust. No, saad aru, kui kaks valda või kolm valda ühendatakse, no, võibolla mõnel pool ka rohkem, siis tekib ju see sama, mis oli Leitnant Smithi lastega. Jagatakse territooriumid oma vahel ja jätkatakse tööd täpselt samamoodi, ainult transpordikulud suurenevad kindlasti.
Konfessioon nimetati seda.
No,
aga kus on konfessioone, seal on konfessioone rikkujaid, kes varastavad hanesid võõralt territooriumilt.
Mis on muidugi sigadus.
Seda küll, aga vähemalt raamatus nad said ka peksa.
Jah.
Ja see oli hää.
No see oli, jah, siin muide meenub tihti peale ka, kui ma loen praegu siin haridusprobleeme, ikka kuskilt tuleb välja jälle Makarenko ja taburet.
Ei, ja.
Kuidas asju lahendada, sest noh, see kooli vägivalla otsimine ja ühesõnaga, kui me räägime jälle poliitkorrektsusest ja juriidilisest korrektsusest, siis me jõuame tahes tahtmata tagasi selle juurde, et noh, niimoodi Eesti kultuuri oige ja vasemba ja targa rehealuse peale toetudes tundub see kõik üks tohutu kükatants, mis meenutab ise enesest veepumpa, mis pumba kaevus käsitsi niimoodi üles alla, aga mis on võõras, totter ja mõtetu, mis ei tähenda muidugi, et ta ei ole elegantne ja huvitav vaadata, aga ta kurat on kahjulik, noh. Kuigi ega see targa rehealune seda võib võrrelda mõneti valitsuse kabineti istungiga, muide kabineti istungi nimelist töövormi ei ole olemas. Ja, aga nii, see mingi vabariigi kodanikud.
Ja nii, nagu ei ole ametlikult olemas tagatubasid, nagu ei ole ametlikult olemas survegruppe, mõjugruppe, mille taga seisavad veel mingid tundmatud isikud, kes dikteerivad, et siis ideid ja suundi kuhu liikuda. Aga Eesti rahvas ei ole kasulikud idioodid. Eesti inimesed on mõtlevad inimesed, sellepärast, et ma suhtlen inimestega, ma tean, mis nad omavad räägivad, mida nad räägivad oma kodudes, oma köögis siis, kui tulevad üks teisele külla ja räägivad, et seal, kus inimesed saavad kokku, olgu õlleklaasi taga või niisama kuskil pingilistudest, ikka läheb see jut poliitika peale, inimest räägivad mõistliku juttu nii kaua, kuni nad räägivad seda suuliselt, kui ei ole kedagi pealt kuulamas, kui ei ole kõne koosolekud kokku kutsutud, kui ei ole juures reporterit, aga nii kui satub jutt peavolu meediasse, on mingisugune hoopis teine aktsent ja isegi teised teemad.
Jääb kohe siukene mulje, et peavolu meedia on ikkagi suunatav, koordineeritud tegevus. Et peavolu meedia esindab ikkagi riiki, tähendagu see mida tahes oma dekoratiivsel kombel, kui me vaatame omanike, siis üks väljaanne paljastab ja teine väljaanne sama omaniku oma lükkab selle paljastuse ümber, see ei ole nii, Autorollo seda kuulsat kõnet sa vist oled lugenud, peaksin ise ka selle mõnel kenal päeval siin raadios ette lugema. See on ju tegelikult, kui see mees rääkis oma kõnes ausat ja õiget juttu, siis see peaks vapustama kogu riiki, kohtusüsteemi, parteisid, kõike taolist. Kui see mees valetas, laimas, siis tuleks ta ju kinni panna selle eest, kuigi ta siin juba sai täiesti konkreetse trahvi selle eest, et ütles, et noh, niimoodi, mida ma korrata ei saa, sest selle koha peal olid tänes tärnid. nagu oleks ta õige roppusti öelnud, mis ka muidu on loogiline.
No roppused on kõik inimese küljes ju ja ka meditsiinilise terminoloogiaga defineeritavad.
No suletud ekosüsteem, nad peavad siin olema.
Nüüd, mis pärata. Jah, no nii see on, et mida tohib rääkida, mida ei tohi, aga tänapäeva Eestis muidugi sensuur ei toimi enam mitte nii nagu kunagi vanasti nõukogudagadel, kus üles ka ainult kuni 80. Keskpaigani, et kuskil on sensuuri peavalitsus, peatsensor, eks oleks, loeb kõik läbi ja siis tindi pliiatsiga tõmbab nüüd keelatud laused maha.
Aga sensuuri üks pluss oli see, et raamatutes oli vähem õigekirja vigu.
Seda küll ja sellepärast, et sensurid olid muuseas haritud inimesed, eks ole?
Oho, ja, kes siis haritud inimese paneb? Parteilane pannakse, ustavaid on vaja.
Ei, parteilane ilmselt seda tööd ikkagi praktiliselt ei teinud, vaid andis ideoloogilised suunitsused. Täna päeval on natuke teine tasest. Täna päeval on inimesed niivõrd harjunud professionaalsed ajakirjanikud. Nad teavad ise, mida võib kirjutada, mida ei või kirjutada. Tegelikult ajaleht või telekanal, ta käitub nagu koer, kes vaatab peremehele silma, liputab saba ja ilma käsku saamata teeb seda, mis vaja. Haugub sinna poole, kus on vaja haukuda, ta ei oota, et peremees näpuga.
No, see on jah tegelikult prääniku meetodiga välja kujundatud. Präänik on see, et siin kas avaldatakse või ei avaldata. Kui ei avaldata, raha ei saa. Aga kui avaldatakse, siis saad raha ja kiiremis käkk tahad kokku. Sa võid saada isegi panieri preemia selle ees, kui sa piisavalt palju soga ajad, mis on antud hetkel peavoolule kasulik. Või no, kui on lihtsalt sinu kord see saada.
Ma olen paaril korral näinud neid asju enda peal, et tähendab minu kohta järjekordne paskvill kirjutatud, eks ole, aga avaldamisen ei jõudnud sellepärast, et prooviti netis järgi, kuidas on. Lugu oli minu meelest päris kole ja ääretult huvitav, eks ole. Aga kuna netis on võimalik kommenteerides röögatult palju kommentaare, mis olid minu kasuks ja autorid sõimavad ja lehti asi ei jõudnudki, kuigi minu meelest oleks ta täiesti sensatsiooni tasemel alt, aga näed, ei jõudnud lehte, nii et toimib väga hästi. Peale selle mina loen näiteks eestikeelset ja venekeelset meediat, vahetevahel vaatan, mitte täis mahus, vaid vaatan pisteliselt Delfit, Eesti ja Vene Delfit, just võrreldes seda Eesti Aktuaalset kaamerat ja Vene Aktuaalset kaamerat. Ma teen seda puht huligaansetel eesmärkidel, et võrrelda neid oma vahel. No need on nagu öö ja päev ja ma näen ka seda, kuidas venekeelsesse Delfisse ilmub mingi uudis, vaadatakse, kuidas on kommentaarid ja tšauh, korjatakse see ära.
Ja kukub tihti peale pärast ühte ainukest kerget kommentaari tõsi. Ma ei ole tükka aega kommenteerinud ja kommenteerimist ka proovinud enam, sest ma olen teada saanud, et kommentaar sisaldab keelatud sõnu või midagi taolist, ehk siis ma kirjutan oma nime all ja ju siis see ongi keelatud, enam ei kirjuta ka. Aga Viktor, Kalevi poeg, Suur Tõll, Ilja Muuramets, kõigist neist kirjutati siis, kui nad lootusetult surnud olid.
Ja,
sinust kirjutatakse elusalt, haaravaid jutte. Mis tunne on olla, noh, nii öelda meie aja elus kangelane?
Tegelikult olen mina mingi kangelane, mis on, aga ma olen nagu...
No, prototüüp.
Jah, aga ma olen nagu nähtaval olnud kuskil 30. eluaastast peale, nii et terve elu ma olen selle karjunud, et noh, inimest tunnevad tänaval ära ja reageerivad positiivselt. Noh, Eesti inimene, ta on küllaltki kinnine, ta ei tule alati tänaval juurde, eks ole, et tõmmata nagu kuue nööpendale mälestuseks või midagi sellist, aga no jah, 30. eluaastast peale ei saa ma ühistranspordiga sõita, sest seal on inimesed suletud ruumis ja siis aeg on, eks ole, ja paratamatult, kui inimest on suletud ruumis üks teise vastu surutud, et siis nagu lähem kontakt ja küsitakse, et miks mul see või teine valutab ja eks ma olen juba ammu välja töötan selle nippi, et noh, võtke riidest lahti, et, siis, ja, et sellega see jut lõpeb. Ja. Aga ei, see on minu elu, ma olen harjunud niimoodi elama, see mind ei sega.
It's my life, nagu ütleb laulusein.
Jah, seda nüüd küll, aga ma olen elu aeg üritanud inimeste jaoks midagi kasulikku teha. Ja Muurametsiga oli ju niimoodi, et tema oli 30 ja 3 aastat lesinud ahju peal, enne kui ta seal talla ronis mõõga võttis ja mingi tatarlase peksma läks.
See on jah huvitav selles mõttes, et vaata... Eks see 33, kellel on see nagu tegutsema hakkamise daatum ja kellel on see nagu surma daatum?
Ja, sest Jeesus Kristus 33, Mozart 33, Puškin 33, Lermontov oli noorem ja nii see on 33, on mingisugune selline
eks kummaline. Eks seda ei pea peab ju vaatama ka tõenäoliselt Puškiniga seotult.
Jah.
Ja Meri Mee muidugi oma näpuneidetega. Ja. Aga Viktor, oleme rääkinud igasugustest asjadest, tuleks nüüd korra niimoodi maanduks siia Nõmme kanti ka maha. Nõmmel käib kõvas, noh, ei oskagi nimetada, mis siin käib, aga käib Nõmme noorte maja ümber Tingel Tangel. Ühes küljes tahetakse seda kolida Pääsküla. Gümnaasiumisse, gümnaasiumi juurde ehitused, ma olen pakkunud küll, et koliks siis juba Nõmme rahukoguduse ka Pääsküla gümnaasiumisse, et sinna saaks teha veel rohkem neid ehitisi. Riigikogu kanalitest olen uurinud natukene, mis plaanid on Nõmme noorte majaga, seal väidetakse, et see projekt on praegu seisma pandud, lähemalt sellest keegi rääkida ei taha, seega mingisugune projekti osa peaks olema Nõmme noortemajaga seotult ka Riigikogus. On siin toimunud küllaltki kummalisi käike, tahetakse direktor maha võtta või direktor välja osta sellest tegevusest. Ei, no, see on väga lihtne. Kui siin ei õnnestu seadusega minema lüüa, me pakume sulle no, näiteks 6 kuu täis palga, aga... Lähed homsest minema ja lähed minema, no näiteks poolte kokkuleppel või tervislikel põhjustel või ükskõik mille
no,
pärast.
No need olid leiutised, mida Piiter ei teadnud kahjuks, kui Piiter prinsiipi kirjutas.
Siiski on, kaudselt on need sees. Ma olen seda terve sõjave aja oli see mul kuidagi pidi kaasas ja ma lugesin seda ja ikka hakkasid ära tundmised tulema. See on keeruline raamat, see on väga keeruline, sest ta on nii kuradi lihtne. Aga võt selle Nõmme noorte majaga on nüüd niimoodi, et kui direktor maha võtta, mis juhtub? Juhtub see, et direktorit ei ole vaja asendada, vaid asendatakse see haridusametiga ja haridusamet seega teeb, mida tahab, kas või oma volitatud isiku kaudu ja edasi. See on unikaalne välirada kiirusmudelitele, mille maha lammutamine, nii nagu väidetavalt on tahtnud muinsuskaitse või midagi taolist, see on lammutamine ei ole suur töö, aga selle üles ehitamine uude kohta uuesti, see nõuab meeletult aega miljoneid. Samas meil on need tegelased, kes rahvusvahelisel areenil on just nimelt selle raja kaudu paistnud väga silma. See maja toimib ja praegu on vaja teda lõhkuda. Mõned aastat tagasi kostis meie selle Nõmme... Mis see nüüd on see kohaliku omavalitsuse pühahoone selle lahtisest aknas suisel ajal inglise ja soome segakeelset juttu, eestikeelset mulinat oli ka ja räägiti, kuidas seda müüa, kuidas seda rakendada. Praegu, kui pannakse seisma presidendi suveresidentsi ehitamine, kui vaadata kahte objekti, mis seal praktiliselt kõrvuti on ja võimalust nende vahel isegi tunnel teha, et saab liikuda punktist A, punkti B, seda enam, et kõrged plangud on ühel pool olemas ja sümmeetria huvides, muinsuskaitse tungival nõudmisel, tehakse siis noh, midagi muud. Mind paneb imestama siin Isamaa Liidu kohaliku sektori noh, koputamisvõime, mida nimetatakse küll tegelikult, mis see nüüd oli siis siseaudit või värk, kus on pühendatud varjatud kaadritele, vaata kui koledate asjadega nad tegelevad. Me oleme seda 2 aastat jälginud ja me pole midagi teha saanud, sest me oleme olnud vallandamise hirmus, mis tähendab seda, et te kuradid olete olnud kaasosalisest kuriteos, mida te nüüd oidipuse kombel üritate avastada või umbes niimoodi. Segadust on siin meeletult. Kas sa, Viktor, tead, mis plaanid on selle hoonega? Peale raha saamise ja eelarvest välja varastamise.
alguses mulle tundus, et ma saan aru, mis seal toimub, aga mida kaugemale asi arenes, nii nagu sa kirjeldasid, seda segasemaks muutus ja...
Manulisi tuleb juurde.
Ja mingil hetkel ma sain aru, et ma ei saa aru, kuna mulle ei ole kogu infot, eks ole, ja selleks, et kogu info kätte saada, on vaja mingisugust uurimistruktuuri, mina ei sellega hakkama ei saa.
No siin võib võtta 3-4 inimest, waterboarding ja...
Jaa.
Ehk räägivad.
Jaa, võt just, jaa, aga waterboarding keelati vist nii kui ära.
Meil ei ole seda vist keelatud.
Meil veel ei ole. Jaa. Aga muuseas, selle juurde tuleme tagasi, me võiksime osutada vastavad teenust, eks ole.
MTÜ-ga.
Jah, MTÜ-na, jah. MTÜ vaba Eesti waterboard. Aga... Jah, et mis on asja tegelikult tagamaade enam aru ei saa, aga asja on ikkagi väga keeruliseks aetud ja kui ta keeruline on, ju ta on siis kahtlane. See on põhimõte, keerulised asjad on ikka kahtlased, sellepärast, et lihtsad asjad on lihtsalt aru saadavad ja milleks sellist asja keeruliseks aetakse, millegi pärast seda tehakse.
No siin tuleb
ei asjale... oska vastata su küsimusele. Tõesti,
asjale tuleb läheneda ka selle järgi vaata, millest tekivad lahkarvamused ja tülid? Need tekivad sellest, et ei saada
kaubale,
teine teisest aru õigesti.
Ja.
Näiteks seda... Noh, kantseliiti, mida kasutavad riigiametid, seda ei saa kasutada lihtsurelik. Järelikult neil on juba konflikt. Kui me võtame lihtsad inimesed, kes väljendavad ühte ja seda sama asja, noh, näiteks pühapäev on varsti käes, mõned päevad veel ja juba ta tuleb, üks ütleb, ma ei kavatse pühapäeval tööle tulla, teine ütleb, ma ei taha tööle tulla pühapäeval, kolmas ütleb, ma ei soovi tulla, neljas ütleb, ma ei tule tööle. Iga üks väljendab tegelikult ühte ja sama erinevate sõnadega, mis võimaldab neid oma vahel tülli ajada. Ja samamoodi, kui vaadata haridusameti...
Kui sellest tüli on täiesti tühine, sest töökoht on pühapäeval kinni.
See võib ka veel juhtuda, kui vaadata haridusameti esildisi või välja ütlemisi kas või meie meedias, siis teades nende sõnavara ja kõnelemismaneeri, võib öelda, et nad varjavad midagi ja arvavad, et see ongi varjatud.
Ja.
Vaadates vastuargumente, vaadates kaebekirju, mis on selle Nõmme noortemaja teemal toodud, vaadates seda liini, et lapsevanemad on käinud rääkimas, no alati on mingid tädid, kes ei ole millegagi rahul. Kui me võtame tavalise kooli lastevanemate koosoleku, siis ei ole niisugust koosolekut, kus mõni mammi ei tõuseks püsti ja ütleks, et minu lapsel on nii palju õppida, ta tuleb koju ja ta õpib ja õpib ja õpib ja õpib ja kukub väsimusest lõpuks kokku. Ja samal ajal, ma olen ju nendel koosolekutel olnud, ma mõtlen, et mille kuradi pärast minu poeg ei õpi ja ei ole väsinud ja üle koormatud, käib õues mingeid asju ajamas ja... Kõik nagu on tehtud, vaat see on see sama, millega tegeleb sise audit, et meil üks mammi ütles, et tema on nii piinatud, vaevatud, nii ma ei tea mida ja teised ütlesid ka ja siis nad läksid ekstaasi ja nad väljendasid ennast erinevalt. See on üks segaduse komponent, aga kogu selle asja eesmärk, kui öeldakse, et see on koordinatsiooni parendamise loomiseks laste huvihariduse edendamisel multilateraalse briefingu keskkonnas.
Jaa.
Et relevanteerida.
Ma arvan, et need tegelased, kes teavad, mis tegelikult toimub, nad võivad rääkida ükskõik, mis sugus dialekti, aga nad saavad üksteises suurepäraselt
aru. Vaata,
nemad ise
ei räägi nii, et meie kuuleksime. Nende asemel räägib haridusamet, nende asemel räägib muinsuskaitse, nende asemel räägib kurat teab kes.
Ja aga oma vahel nad võivad kas või hiina keelt rääkida, aga nad saavad oma vahel suurepäraselt aru, millest jut käib. Aga meile antakse, ja ma usun, et ka haridusametile antakse hoopis mingist muud informatsiooni, desinformatsiooni.
No pime vahendaja jälle mõnes mõttes, aga samas ta teab, et kui ta seda käsku ei täida, siis on omal.
Siis on midagi
nagu öeldakse,
siis vaatab peremees sinu peale pahase silmaga järelikult õhtul süüa ei anna.
Jah, aga see sulg sappa, seda terminit sa tead, mis see tähendab, mis asi on Piero?
Jah, loomulikult, jah,
pero on see on see, et noaga mees on su selja taga.
Jah, loomulikult, jah.
Eks ole?
Jah, aga see, et mingisuguste kaebekirjad, eks ole, vaata kaebekirjad...
No need on ametlikud dokumentid, nendele peab reageerima, olgu nad nii lollik kui tahes.
Jah, aga no reageeritaks nendega niimoodi, et tuleb kirjutada 30 päeva jooksul ametlik vastus, eks ole, või kui see...
Mitte midagi ütlevas käändes.
Jah, kui see on mingis muus, kui see on teabe nõu, eks oles viie päeva jooksul natuke vastavad, nii kui terminid on olemas, tuleb kirjutada, et teie kirje ei ole asja kohane, eks ole kogu jutte. Aga kaebe kirjad on sama staatuses, et kui mingi lambukene veetakse tapparavale, eks ole, ja seda ka karjub mää, kas see kedagi huvitab. See on täiesti loomulik, et ta karjub mää. Aga selle peale midagi muud ei öelda ka, et kui ole vaiti, eks ole, ja ongi kõik.
Aga samas kaebekirjadel on veel üks huvitav omadus. Ma tean päris mitut, ma ei ütle paljusi, ma ütlen mitut, ametniku, kellel on kaustad, kus on sees kaebekirjad sellel konkreetsel teemal selle asja poolt. Sellel samal teemal selle asja vastu, et õigel ajal oleks võimalik võtta punt kirjasid ja öelda, meile on tulnud ohtralt signaale, et see on loll, siga ja süüdi ja ta tuleb minema kupatada. Suurema eesmärgi nimel.
Ja teatud tasemel, teatud ametikohtadel on inimesi, kes tõepoolest koguvad sellist asju. Ma olen näinud ise. Ja noh, nende töös on selline info kogumine vajalik, tõepoolest saaks mõjutada protsessi.
Et kindlustada oma positsiooni, mida saaks mõjutada protsessi.
Noh, üks eesmärk on oma positsioon, teine eesmärk on ka liigutada mingeid protsesse.
Stanislavski keskis määratleda kõigepealt pealisülesande.
No, see on ellu jääda.
See on oma positsioon.
See on ellu jääda. Ja. See on ellu jääda, jah, et oleks seal midagi hamballa pista ka mustadeks päevadeks. Nii et oma positsioon, jah, loomulikult. Aga nagu ma olen korduvalt täna juba öelnud, Eesti rahvas ei ole kasulikud idioodid. On olemas kahjulikud idioodid, kes mõtlevad välja kahjulike jooksusuundil loosungeid, propageerivad kahjuliku mõtteviisi, jah, aga rahvas isenesest, rahvas, ta ei saa olla rumal, sellepärast, et rahvas, inimesed, nad on targad, nad on siiamaani elus juba see, tähendab, et nad on targad, nad on üle elanud igasuguseid kollisioone, koalitsioone, nagu keegi poliitikunagi rääks, koalisatsioone ja ikka ellu jäänud. Nii et selline rahvas ei saa rumal olla. Teine asi on see, et mitme võimu poolt, isegi aastasadade jooksul on kogu aeg pekstude sunnitud vait olema. Sellepärast räägitaksegi kodudes, räägitakse oma vahel, räägitakse Nõmme raadios, aga peavalu meedias mitte.
Jaa, vaat siin on muidugi oluline kvaliteedi erinevus. Meie, kui me siin räägime nendest asjadest, millest kõva häälega ei räägita. Me peame arvestama, et see on ikka tohutu vahe ja me peame olema hullud. Siin ei ole teist võimalus, sest liiga palju on neid, kes on vait ja kardavad.
Jah, ja kui mind süüdistatakse järjekordselt, et ma olen midagi teravalt öelnud, siis arvestage seda, et...
Siin kompenseerivad tuhanded, miljonid jah, nürid ütlemise.
Absoluutselt, jah. Isegi need mind ei kompenseeri. Aga kui ma pakun teile midagi mõtlemiseks välja, siis see on nagu viiner, mida te ei taha süüa, aga määrime sinepid peale, siis läheb.
Aitäh, Viktor, ja noh... Mida siin peaks lõpuks
ütlema?
Sinepit või vorsti. Kohtume järgmisel kolmapäeval, inshallah.
Jalus, ma tulen meera valust, mine jalus, ma tulen vitti valust. saade on salvestatud 2016. aastal.